Tanda kesihatan mesti kita ingat. Tanda atau zaman mesti kena buat. Tak boleh dilepas aja dengan tak tentu tempat. Lama kelamaan banyak penyakit yang kita dapat. Tak boleh dilepas aja dengan tak tentu tempat. Lama kelamaan banyak penyakit yang kita dapat. Buat tanda atau apun zaman, mako batas pas yang semen kerjaan bantuan. Kerjaan beri bantuan rakyat yang tak mampuan. Tak boleh dilepas aje segenak dalam hutan. Kerjaan beri bantuan rakyat yang tak mampuan. Tak boleh dilepas aje segenak dalam hutan. Macam pesen ada dinding bulu hatam rambi ada tamzen. Kerjaan tolong bantu mangkuk bata pas yang semen. Orang putih kata you are very clever men. Orang putih kata you are very clever men. Jaga kebersihan tengah daripada iman. Kena masing-masing pakan buan ala zaman. Jangan dilepas nadi tak tentu arahan. Datang lalat pula dia bawa terbangan. Jangan dilepas nadi tak tentu arahan. Datang lalat pula dia bawa terbangan. Dalam nage pula ada kuman penyakit. Lalan bawa terbang teruslah berjangkit. Penyakit nadi hinggam sikit demi sedikit. Bila ada terus langsung tak boleh bangkit. Penyakit nadi hinggam sikit demi sedikit. Bila ada terus langsung tak boleh bangkit. Jaga kesihatan dan juga kebersihan. Walau laki-laki dan juga perempuan. Mesti basuh cuci barang minum dan makan. Dalam Islam Nabi suruh buat demikian. Mesti basuh cuci barang minum dan makan. Dalam Islam Nabi suruh buat demikian.